Mēs tieši sargājam dabīgi nērstojošos lašus un taimīs, kas ir Latvijas dabas vērtība, jo tie ir mazākumā nekā mākslīgi audzētavās pavairotie un pēc tam ielaisti ūdens tilpēs. Un šis arī ir jūtīgs periods, ka laši nākot uz nārsta vietām ir diezgan viegli ir iegūstami, jo viņi ir tieši koncentrējušies ir uz savu nārstu. Ja pieļauj, tad, piemēram, viņus var novērot pat no augšas, kur viņi nāk uz bērzes vietām un nārsto, un līdz ar to negūt prātīgi ieguvēji vai malu zvejnieki kāro viņus iegūt.